Kaikki sitä kuitenkin odottaa, että paljastaisimme jotain häpeällistä omasta menneisyydestä tai tekemisistämme tai tällaisista. Tuossa nyt äskettäin vähän muiden piikkiin pistettiin tällaisia noloja tilanteita, mutta aina. Kerrotaan nyt yksi story ainakin. Mä voin tässä aloittaa. Se liittyy naisten purjehduskurssiin. Mä olin jo purjehtinut. Jonkun aikaa olin mukaan niin sanottu kokenut purjehtija omasta mielestäni. Ja sitten tuli se klassinen hetki, kun pitää hypätä veneestä sellaiselle sateenliukkaalle laiturille. Ja hyppy jää aavistuksen lyhyeksi. Eli jalka ehtii lipsahtaa siihen laiturille. Sitten 20 semmoista tosi sievästi laitettua kanssakurssilaista tuijottaa, kun mä sieltä hilaan ylös vettynyttä ruhoa merilevät päästä roikkuen. Ja se oli semmoinen hetkellinen häpeä. Sitten mä totesin, että no okei, mä oon avannut pelin, nyt kenenkään ei tarvi enää jännittää. Ja otin niin sanotusti voiton kotiin. Tämmöistäkin voi hävetä hetken aikaa. Iiris Seeservi ja Jenni Hoppi, minkälaisia kokemuksia teiltä löytyy häpeästä? Kumpi haluaa aloittaa? Jenni.
No kyllä, hyvin paljon löytyy kokemuksia, juuri tämänkin tyyppisiä, tällaisia noloja tilanteita. Ja sitten no ihan just tuossa itse asiassa pari viikkoa sitten kävi sillä lailla, että mun piti miettiä uutta matkaa opiskelupaikalle, ja mä totesin, että lyhyin matka on mennä pyörälle junaan. Ja sitten mä ajattelin, että joo, no niin, hyvä meininki. Mutta sitten rupesi hävettämään, että enhän mä kehtaan mennä sinne junaan aamuruuhkassa sen fillarin kanssa. Mä oon just tämmönen. Ja vielä pahempaa on sitten lähteä sieltä junasta pois, kun siellä on ne lastenvaunut ja sitten kaikenlaiset muut pyörät siellä. Niin mä sitten paikkasin tämän tilanteen sillä, että mä ostin ton potkulaudan, että sillä hirveän kätevästi pääsee. Puolison iloksi ostin semmoisen ja sitten totesin, että se on hiekkatie, mitä me joudun menemään sinne.
Ai.
Koululle.
Semmoista. Montas kertaa oot potkiskellut koululle.
No enpä ole kyllä kertaakaan, että vein ihan sen fillari sinne junaan ja olin ihan tyytyväisenä siellä ollut. Anteeksi.
Joo. Mitä Siiris?
No, mitäs mulla? Kyllä mullakin löytyy paljon näitä kokemuksia. Mutta tänään mä ennakkohäpesin. Eli mä ajattelin tätä radiohaastattelua lähetystä, että mitäs mä mokaan niin oikein kovasti. Ja mietin, että ai niin, tää on tämmönen niin ennakkoäänestys, voi niin hävetä ennakkon asiaa ja käydä läpi sitä. Ja ehkä mikä on pahin mahdollinen tilanne, mitä voi tapahtua, ja sitten, että miten siitä ehkä selvii kuitenkin hengissä tämänkin jälkeen, että uskon kävelevänä tältä Pasilasta ihan niin kuin kahdella jalalla ja hyvällä fiiliksellä.
Niin, että sä et jättänyt sitä fiilistä siihen, että jäit ennakkohäpeämään ja kärvistelemään siinä, vaan sä jollain lailla kohtasit sen ja käänsit sen voitoksi.
Joo, miten? Kyllä. Mä kävin sitä läpi, puhuin miehen kanssa ja ihan kehollisella tasolla, niin kuin, että tää on nyt mennään kohtaamaan ja jännitystä ja pelkoa suoraan vaan täysillä niin. Mennään päin seinään.
No, teetkö jotain mielikuvaharjoituksia?
No periaatteessa semmoista ihan mindfulnessia muun muassa, ja että olla läsnä tässä ja keskittyä ihaniin koiriin, meidän koiriin, ja miehen kanssa keskustelua ja keskittyä miehen myös ja tämmöistä.
Mutta teetkö mielikuvaharjoituksia siitä, mitä täällä tapahtuu?
Mä olisin varmaan voinut tehdä enemmän sitä, mutta kyllä mä tietenkin ajattelin, että varmaan häpeästä puhutaan.
Niin. Mua ei hirveästi kiinnostaa, että mikä oli se pahin skenaario, mitä sä kuvittelet, mitä tänään voi käydä?
No siis mä oon tämmöinen pieni perfektionistinen ihminen ja saatan, että jos mä niin kuin jälkikäteenhän sitä ajattelen, että mä tein joku tosi, tosi ison mokan ja sitten se ei ole, niin kuin kukaan ei ole huomannut mitään.
Niin, aivan.
Ja sitten omassa päässä tekee semmoisen niin kuin jättikupla, että voi kun maanielaisisi minut.
Toi on varmaan hyvin, hyvin tyypillistä ja tunnistan siinä tosi, tosi paljon itseäni. Ja se on just näin, että asiat, jotka suuren suuriksi kasvaa sun päässä ja alkaa hallita sun ajattelua ja sun mieltä ja sä häpeät niitä ja sä mietit niitä ja sä takerut niihin.
Ja ke vellot siinä.
Juuri niin.
Siinä häpeän suossa.
Ja kukaan muu ei kiinnitä asiaan tuon taivaan.
Niin. Markus.
No.
Meinasit hörpätä kahvia, mutta sun tunnustus on vielä kuulematta nyt jotain.
No saanko mä miettiä vielä?
No.
Antakaa vähän miettiä.
No mieti,
laitan
mieti
jonkun hyvän sitten.
Miltä häpeä teidän mielestä ihan konkreettisesti tuntuu? Mitä siinä tapahtuu, kun on se hetki, että tajuu, että nyt on tehnyt jotain?
No mulla tulee kyllä ihan semmoinen niin kuin lamaantunut tunne jotenkin silleen fyysisesti ja niin kuin henkisesti. Ja se jotenkin niin kuin semmoinen aika kokonaisvaltainen. Mä mietin sitä tänään. Ja se on ehkä se niin kuin suuri semmoinen niin kuin lamaannus.
Niin miten sä pääset sitten pois siitä, jos sulla on sellainen, että sä et pysty edes kättä liikuttaa?
Niin. No yleensä mä teen siitä jotenkin komediaa, että mä niinku pyrin nauramaan sille ja jotenkin niinku, joo, kertomaan niinku sen ulospäin ja jollekin ihmiselle ja niinku, näin, niin näin se yleensä menee sitten.
Okei, okay, Jenni Hoppi, joka tekee elämästään komediaa, tästä puhutaan kyllä lisää. Iiri Seesjärvi, miten sulla?
Hyvin samanlaisia asioita kuin Jenni, että tulee tämä lamaannus, mutta sehän kehossa ihan niin kuin keho saattaa käpertyä kasaan, kurkku alkaa kuristaa, pallea pusertuu ja ääni rupeaa värisemään ja tietenkin tuntee se ihanan punan poskilla.
Niin se, joo. Mä ajattelin, että se on mulla ensimmäinen se, että niin kuin lehahtaa, sitten veri alkaa jyskyttää korvissa, vesi tulee silmiin, sattuu jonnekin tänne sydämen tuntumaan, ei pysty katsoa ympärilleen, kädet hikoo, joka on loppujen lopuksi aika samoja elementtejä kuin jännittäessä. Että mikä se ero sitten niissä hiuksen hieno ero onkaan. Iiris on siis laululliseen häpeään erikoistunut laulupedagogi ja Jenni Hoppi on teatteri-ilmaisun ohjaaja. Ja niin kuin äskettäin kerroin, niin sä oot myös esittänyt tällaista hävettää nimistä monologiaa. Mm. Perustuuko se kokonaan sun omiin vastoinkäymisiin?
No kyllä ne niin pohjimmallaan siellä on ne omat jutut, mutta ehkä mä nyt oon niitä pikkasen myös sitten vähän liioitellut. Mutta kyllä siellä ihan ne omat niin kuin tavaraa riittää kyllä.
Matskuu on. Eli parasta matskuu löytyy omasta elämästä. Minkälaisia tilanteita sä oot kuvannut siinä monologissa? Mitä kaikkia tapahtumia? Minkä tyyppisiä?
No siinä on esimerkiksi tuommoisia mulle hyvin tyypillisiä häpeän tilanteita, kuten uusien ihmisten kohtaamista ja tämmöisiä niinku tilanteita. Ja sitten sen menemistä johonkin semmoiseen tilanteeseen, mikä on niinku itselle vähän vieras, esimerkiksi naisen autokorjaamolle tai tämmöisiä niin semmoisia epämukavuusalueelle meneviä, missä sitten tulee semmoinen suuri pelko, että nyt mä mokaan. Ja sitten kun pelkää sitä, että mokaa, niin sitten mokaa.
Niin, joo.
Kerro näistä ihmiskohtaamispeloista tai semmoisista ihmistapaamispeloista, koska tuokin on hyvin semmoinen tuttu tunne. Meikö me nyt niinku sanomaan tuosta vaan tälle jotain, että morjesta, että mä oon Markus niin. Ja mitä kuuluu? Miten näin?
No kun se on just silleen, että kun on se, että kun tapaa uuden ihmisen, niin sitten ei tiedä, että mitä niin kuin tässä nyt sitten aloitetaan tämä keskustelu. Se on jotenkin niin kuin silleen, että no hei, moi, terve ja sitten mistä puhutaan. Ja sitten kaikista nolointa on se, että jos ei se juttu lähde niin kuin liikkeelle, että se junnaa jotenkin ja sitten ollaan nolona sitten molemmat siinä miettimässä itsekseen.
Niin, että miten tästä pakenee tästä tilanteesta.
Mä oon mielikuvaharjoitellut näitä tilanteita useasti sillä, että mä oon miettinyt ennakkoon, että mitä mä voisin kysyä. Että siinä vaiheessa, kun se tilanne tulee, niin sitten mulla on kuitenkin jo muutama semmoinen hyvä kysymys valmiiksi ja mä oon huomannut, että yksi kysymys ylitse muiden on kohtaa uuden ihmisen ja kysyä, että mistä päin olet kotoisin. Siitä löytää aina. Siitä pystyy aina lähteä etenemään. Et jos kysyy tuommoista, mitä kuuluu, niin se saattaa olla, että se tössää siihen. Toki jos tapaa jossain työpaikalla uusia kollegoita, niin nyt ehkä kannata mennä heti ensimmäisenä kysyä, että morjesta, mä oon Markus, mistä päin olet kotoisin? Tai miksi ei?
Niin, miksi ei? Niin, eli sulla on siis tämä varmuuspakki. Sä et koskaan mene sitten niin paniikkiin, että sä niin kuin unohdat kysyä tai unohdat sen, että mitä sun piti, mitkä ne sun turvakysymykset oli.
No siis tämähän menee niin, että välillä on semmoinen fiilis, että mikään ei ole liian erikoinen suoritus. Että voisi mennä heittämään small talkia ihan kenelle tahansa. Ihan kenelle tahansa, vaikka kuka tulisi siihen pyörimään, potkimaan kiviä. Niin, mutta joskus saattaa olla, että ei niinku millään, että mä nyt olen tässä vaiheessa tuppisuuna ja hiljaa, että en mä jaksa edes vaivautua.
Miten Iiris, onko helppoa sulle uusien ihmisten kohtaaminen vai liittyykö siihen valmiiksi kanssa tällainen ennakkohäpeän?
Tämä on tämä suomalainen ennakkohäpeä uusia ihmisiä kohdattaessa. Niin. Kun mä oon miettinyt tätä, että itse asiassa ihan jos mennään, että miten me otetaan suomalaisina kontaktia tuolla julkisilla paikoilla. Eihän me oteta, jos me mennään bussiin, niin moikataanko me, katsotaanko me ihmisiä silmiin metrossa ja kun me kävellään tuolla rautatieasemalla. Mä oon huomannut, että mä oon pyrkinyt ottamaan ihmisiin kontaktia, katsomaan niitä. Ja kun mä lähden bussista, mä oikein huudan, että hei, kiitos hei kuskille. Ja se oli aluksi mulle tosi noloa, mutta halusin rikkoa sitä, että kyllä me voidaan suomalaisina ihan niin kuin ottaa kontaktia toisiimme.
Tähän mun mielestä liittyy täysin olennaisena asiana juuri se häpeän välttäminen sen dialogin kautta. Ja mun mielestä katseen ottaminen, kontaktin ottaminen just tällä tavalla on myös ihan sillä lailla samanarvoista dialogia, kun ajatellaan ihan vaikka vaan keskusteleminen. Mutta se, että huomioi ihmiset ympärillään ja katsoo heitä silmiin ja kiittää ja saattaa jopa olla valmis tervehtimään ja joskus jopa tervehtii, vaikka toinen ei olisi vielä tervehtinyt ja vaikka ei välttämättä tuntiskaan sitä. Niin se on osa sitä kommunikaatiota ja dialogia, ja jos joskus en sitä ole tehnyt, niin ainakin nykyisenä teen sitä myös ja tunnistan tuosta paljon sellaista hyvää, mitä suosittelen myös muille.
Toivon se totuus, että minä, joka ennen katsoen kaikkia silmiin, niin mä en enää jaksa tehdä sitä, koska yleensä se tarkoittaa, että tällaisessa isommassakin kaupungissa, niin se tarkoittaa, että kaikki höyrypäät tulee sun juttu sille, niin kukaan muu ei sua noteraa. Joka on sinänsä tietysti ihan mielenkiintoista. Nythän on kerrottu paljon tästä Kiinassakin hitiksi nousseesta Finnish Nightmares-sarjakuvasta. Oletteko nähneet tätä Mattia, joka seikkailee näissä sosiaalisesti vaikeissa tilanteissa ja pyörii koko ajan sen häpeän joukossa?
Mä pikkasen, mä en hirveän tarkkaan sitä ohimennen noterasin, mutta mä en ehtinyt tarkemmin tutustua häpeäkseni.
Ja sitten nyt telkassa pyörii tämä sarja Pirjo, jossa Pirjo Heikkilä joutuu tilanteisiin, joihin on hirveän helppo samaistua. Mutta näiden kaikkien kohdalla mä mietin, että missä menee sitten sen, niin kuin sen nolouden ja häpeän ero, koska niissähän on asteero selkeästi. Että missä vaiheessa semmoinen nolotilanne vaihtuu häpeälliseksi tilanteeksi? Osaatteko sitten määritellä?
Siis häpeähän niin kuin tietyllä lailla se on erona nolouteen, että se heikentää itsetuntoa. Ja mä uskon, että se on ihan ihmisestä riippuvainen, että joku saattaa kokea pienen nolouden tunteen ja joku kokee sen ihan suurena häpeänä. Että se on, siitä vähän riippuu häpeäsietokyky on siinä mun mielestä. Että kaikki kokee eri, joku ei nolostu jostain. Mullakin on asioita, tilanteita, missä mä en ole yhtään nolostunut, vaikka joku on hävennyt silmät päästään mun puolesta. niin, se on tilannekohtaista.
Niin, muuten varmaan on, että se on vähän persoonastakin. Ja sitten mä mietin sitäkin, että häpeähän se on tavallaan siedettävää ja mun mielestä ehkä jopa ihan tervehdyttävääkin, jos sille voi nauraa. Ei nyt välttämättä heti, mutta sitten ainakin myöhemmin. Mm. Ja nauru on sitten se materiaali, millä työstää sitä eteenpäin.
Minä olen hävennyt työttömyyttä niin paljon, että muutin toiselle paikkakunnalle ja muun muassa vaihdoin puhelinnumeroni ja poistin kaikki Facebook-kaverit, noin 200, ettei kukaan vaan kysele, mitä kuuluu. Kesti kauan päästä irti häpeän tunteesta. Tarvitsin siihen ammattiapua. Enkä ole varma, olenko vieläkään päässyt siitä täysin eroon. Olin tosi hyvässä ammatissa, nyt haen kuntoutustukea. Minusta on tullut köyhä. Noin niin kuin ulospäin, mutta henkisesti olen mielestäni ja uusien ystävien kautta rikas. Moi! Olin töissä tarjoilijana nuorena tyttönä. Asiakas oli syönyt ja juonut, olin palvellut häntä hyvin. Kun hän nousi pöydästä, hymyilin ja sanoin hänelle innokkaasti, että tervetuloa! Kyllä nolotti. Asiakas katsoi kummissaan, kirjoittaa Sisko Tampereelta.
Yle. Radio Suomi.
Puhelimessa Marko, joka ajaa työkseen rekkaa. Terve Marko.
Morjesta.
Minkälainen häpeä kokemus sinulla on?
No, mulla on kyllä semmoinen häpeä kokemus, että ennakkotilaus 90-luvun puolivälissä taksirattissa aamuyöllä ja asiakas tietysti ennakkoon, kun on tilannut, niin tietää, että on kentälle menossa. Ja minähän sitten menin asiakkaalle sovittuna aikana ja ajoin auton niin, että pääsee helposti suoraan kotiovelta läpi ajettava piha ja kuskin puolen ovet sitten asiakkaan kotiove rappu siellä kohti ja takaovi auki sieltä ja kuuluvaa, kun ovi meni kiinni, niin lähdin ajamaan ja pavin kohdalla huomasin, että ei ollut kuin pelkkä attas ja salkku takapenkki. niin se häpeän tunne tuli siinä vaiheessa, kun piti kääntyä ympäri, kun keskus kysyi, että onko sulla asiakas kyhdissä. Mä et onko siltä että onko siltä unohtunut jotain, niin keskus sanoi, että joo, että se asiakas. Ja siinä vaiheessa kyllä hävetti mennä takaisin sinne kyseiseen osoitteeseen.
Minkälainen asiakas siellä odotti?
Siellä oli tämmöinen liikemies, joka oli aamulennolla lähdössä Keski-Eurooppaa, ja onneksi kyllä sen verran ajoista tilaamaan taksia, ettei ollut kiireen.
Okei, eli hän servisi koneeseen.
Minkälaisen kohtelun sä sait, kun sä menit?
No kyllä me naurettiin kyllä sitten, kun me päästiin siitä ensin häkellyksestä eroon, niin kyllä me naurettiin sitten koko loppumatka kumpikin. Tietysti tuli isännälle silloin vähän tappio siitä pukkalenkistä, mutta rikos on vanhentunut niin sanotusti.
No niin, hyvä. Kiitos Marko, että jaoit tämän ja mukavaa illanjatkoa sinulle.
Samoin seille.
No, moi.
Juu, hei.
Häpeä asioista voi soittaa meille 020317600. Se voi olla myös häpeä, joka ei liity näin hauskoihin tilanteisiin.
Joo, me tuossa jo sen verran ehdittiin äskettäin aihetta ruotia, että häpeällä on aika monenlaisia mittareita, että on siitä pienestä nolostumisesta sellaisen tosi musertavan häpeän tätä skaalaa. Ja mä luulen, että noissa kuuntelijoiden tarinoissa esimerkiksi tulee niin kuin vähän laidasta laitaan sitä juttua. Mutta nyt tässä vaiheessa Iiris ja Jenni, te saatte kyllä vähän kertoa siitä, että miten te nyt olette ruvennut pelaamaan tämän häpeän kanssa. Iiris, sä oot siis laululliseen häpeään erikoistunut laulupedagogi.
Joo.
Ja Anna, kun mä arvaan, että tässä on jotain omakohtaista.
Hyvin, hyvin arvattu. Mistä arvasit? Oikein. Mä oon lähtenyt tosiaan tutkimaan laulullista häpeää mun opinnäytetyössä ja graduussa maisteritutkinnon lopputyössä. Ja mulla oli aikanaan, mua ei hävettänyt vaikka laulukokeet, koska tämähän on tosi monelle se perusjuttu, että koulun laulukokeet, mä en laula enää ikinä ja mua arvostellaan. Mua ei haitanut mennä laulamaan sinne eteen ja mä jopa menin laulamaan toistamiseen, että mä saisin niin kuin kympin, mutta mä en saanut kymppiä, koska kukaan ei tämän opettajan mielestä laula kympin arvoisesti. Niin, mutta mulle se ei ollut mitenkään ongelma. Mutta sitten kun mä aloitin laulutunnit lukioiässä, niin mulla ei tämän opettajan kanssa löytynyt se tekninen sävel, yhteinen sävel siinä, ei laulettu yhteistä laulua siinä mielessä. Sitten se aikaisemmin helpolta tuntunut asia alkoi sitten olemaan vaikeaa ja sitten mulla tuli se tunne, että apua, onko mä hirveän jotenkin lahjaton, epäsurke, että mä en osaa niin kuin muut, että muut kehittyy, mutta mussa on nyt jotain vikaa. Eli mä syytin itseäni siitä tilanteesta. Ketään ei tarvitse syyttää, mutta niin kun siinä tilanteessa oli just, että en nähnyt muita vaihtoehtoja. Se on tämä, että mä en vaan osaa. Ja siitä huolimatta mä niin kun hakkasin päätä seinää tämän asian kanssa, että kokeillaan nyt muitakin ja muutakin. Et pari vuotta kävin yksityisesti tunneilla ja koin häpeää. Ja paitsi en tiennyt silloin, että koen häpeää, että se oli niin kuin piilevänä mulla, että mä vaan tunsin, että mä oon tosi surkea. Ja sitten mä satuin löytämään semmoisen opettajan, joka sitten pystyi auttamaan mua ja niin kun huomasi sen potentiaalin sen lukkiutuneen äänen kanssa. Ja sen takia, miksi tämä häpeä ja laulu on hirveän tärkeä niin kun puhua ihan laulun opetuksessa on, koska häpeä vaikuttaa, kun se tunteena vie sen kurkun, miten puhuttiinkin aluksi, kurkku alkaa kuristaa, pallea hengitys ei ole syvää. Niin se on tietynlainen oravan pyörä, että kun se laulu ei toimikaan, tekniikka ei toimi toivotunlaisesti.
Se ruokkii häpeätä ja sitten taas häpeä pistää entistä enemmän solmuun.
Kyllä. Niin. Se oli hyvin, hyvin omakohtainen kokemus sitten, mutta tässä tilanteessa mua auttoi sen häpeän kanssa opettaja, joka näki sen ja näki mun potentiaalin ja pystyi sitten auttamaan näissä teknisissä haasteissa sen verran ja sanoi, että kannattaa lähteä opiskelemaan laulua. Eikä kukaan aikaisemmin ollut sanonut mulle, että se oli ollut mun salainen haave, mutta kukaan ei ollut sitten niin kuin sanoittanut, kaikki oli ajatellut, että sä oot liian vanha ja sä oot sitä tätä ja ei kannata, ei kannata edes yrittää. Mm. Oli tietyllä lailla semmoinen sanaton viesti joiltakin, mutta kun mä pääsin opiskelemaan, mä en tiedostanut, että se ei, niin kuin ongelmat ei ratkennut sillä. Että mä olin, että tuntui, että itsetunto on huono siinä laulussa. Ja sitten 2010 mä luin Ben Malisen Elämä kahlitseva häpeä -kirjan. Ja sitten mä tajusin, että hetkonen, tämä on se mun ydinongelma. Ja sitten mä aloin tekemään tosiaan opinnäytetyötä siitä ja olen syventänyt tämä omaa kohtaista kokemusta ja saanut siitä paljon, ammentanut sitten ja myös tuonne maisteritasolle saakka. Ja teen tämmöisiä häpeästä hiljaistyöpajoja mieheni kanssa ja siellä autetaan laulullisesta häpeästä kärsiviä.
Eli siis tavallisia ihmisiä, jotka eivät uskalla
kyllä
ääntään korottaa sen takia, että ovat joskus aikanaan kuulleet tai luulevat,
joo,
että eivät osaa laulaa.
Joo, juuri tämä luuleminen on hyvä sana, koska monilla on tämä harhakäsitys siitä.
Joo.
Sanotko vielä sen kirjan?
Ben Malinen, Elämää kahlitseva häpeä.
No, sukunimi oli Malinen.
Malinen, joo. Tämä Ben Malinenhan on näistä tai häpeätutkijoiden ykkönen varmaan Suomessa, ja hän jakaa häpeäjät 4 kastiin. On kamppailijat, salaajat, torjujat ja tasapainoilijat. Mä oon tässä nyt valinnut omani, että mä kuulun varmaan noihin 2 ekaan, eli kamppailijoihin ja salaajiin. Ei siitä sen enempää. Mutta
siis tässä oli tämä luuleminen vielä.
Niin.
Mun mielestä se on, ja se silloinkin ollaan aika jotenkin niinku olennaisen äärellä. Että luullaan, ei. Vaikka niin yleensä kun luullaan, niin luullaan väärin. Tai.
Mm. Siinä
luulenko mä vaan?
Oravan pyörästä puheen ollut.
Se luuleminen, se on hyvä sana, koska monesti, varsinkin jos on perfektionistinen ihminen, on ne tavoitteet todella korkealla. Ja yleensä sä et koskaan yllä niihin tavoitteisiin. Ja tämä on ihan ammattitasolla nähtävissä hyvin voimakkaasti, että yleisö saattaa ajatella, voi miten hienosti toi laulu, ja sitten on sisällä semmoinen järkyttävä häpeä ja riittämättömyyden tunne olo.
Kun sä kerroit tästä, että se opettajan kanssa silloin ei löytynyt sitä yhteistä säveltä, mutta luuletko sä, että se häpeä on kuitenkin ollut sus jo aikaisemmin? Siis onko se niin kuin vanhempaa perua, että sulla on aina ollut vähän taipumus, että sä oot perfektionisti, niin että se on kulkenut sun mukana aina sitten tavalla tai toisella?
On. Se on kulkenut mukana ja tietyllä lailla tämä laulamisen kanssa käyty tie on avannut sen. Et se on auttanut mua löytämään ja käsittelemään myös sitä perfektionismia itsessäni ja myös häpeää. Että nykyään pyrin siihen, että vähempi riittää. Ei tarvitse olla täydellinen. Ei tarvitse kaikki palikat olla kohdallaan ja silti riittää.
Ja tuota viestiä sä sitten annat myös meille muille.
Kyllä.
Iris Seesjärvi on siis laulullisen häpeän erikoistunut laulupedagogi. Jenni Hoppi puolestaan teatteri-ilmaisun ohjaaja. Ja kuten on sanottu, niin sä oot siis esittänyt Hävettää -nimistä monologia. Mitenkä sun matka tämän häpeän kanssa on sitten alkanut?
No kyllä, se on varmaan aika niin kuin nuoresta lapsesta asti muistan, että on ollut mukana semmoinen tai mä oon jotenkin kokenut, että mä oon ollut semmoinen, että mä aina nolaan itteni. Että mä niin kuin sanon väärässä paikassa jotakin hölmöä, varsinkin niin kuin lapsena joskus silloin. Ja jotenkin oon vääränlainen tai jotain tämmöistä. Että se on varmaan lähtenyt sieltä ja siitä nuoruuden kokemuksista jostain tämmöisestä. Ja no sitten nyt vanhempana mä oon sitten alkanut tekemään siitä sitten komediaa. Ja se on mun keino sitten ollut niin kuin sitä asiaa käsitellä ja nauraa sille tavallaan.
Pää suoraan suden suuhun.
Niin, että ehkä tämä taistelu on sitten tämä mun
taistelija niin nelikentästä.
Kuinka sä, Jenni, kuinka sä päädyit tähän tapaan käsitellä sitten tähän hauskuuteen?
No se oli varmaan vähän niin kuin, tai siis oli ikään kuin vahinko, että mä aloin vaan kirjoittamaan jostakin, enkä mä edes alkanut kirjoittaa teatteria, mutta siitä nyt tuli teatteria, kun mä nyt olen teatterin tekijä. Ja sitten huomasin kirjoittavani sitten monologia ja nimenomaan tämmöistä stand-up-tyyppistä komediatekstiä sitten siitä aiheesta. Ja siitä sitten oikeastaan lähti vähän niin puolivahingossa. Ja joo, se on hauskaa. Ja häpeli,
häpeällistä myös.
Onko se muuttunut nautinnoksi se häpeä tunne?
No joo, kyllähän se nyt on tietenkin, kun mä olin esiinnyt, niin silloin on harjoitettu toivottavasti.
Nyt hävettää vaan tolkuttavasti, niin, mutta tuntuu ihan on mielettömän hyvältä.
Kyllä mua on siis hävettänyt.
Täytyy sanoa, että aika kovat lääkkeet on kyllä.
On, mutta erittäin tehokkaat todennäköisesti.
Kyllä.
Joo, En mä tiedä, olisiko musta ihan tohon.
Kyllä, täysillä päinvampaalle.
Joo. Ei, mutta siis näinhän se on, että jotenkin siis toi luuleminen on oikeasti yksi avainsana tässä hommassa. Ja sitten niinku jos jotenkin saisi sanottua toiselle sen, siis että kun saisi purettua sen, saisi heti kysyttyä, että mitä sä nyt ajattelet, kun mä tein näin tai muuta. Mutta just se, että jää vellomaan sinne, kasvattaa sitä, kerää sitä mössöä sinne sisälleen ja jää sinne niin kuin jotenkin kutistumaan kokonaan. Niin.
Mullakin on ollut tämä tilanne joskus vaikka tutkinnon aikana, laulututkinnon opiskeluaikana, että on, tai esiintymisen, että mua on hävettänyt hirveästi, että tämä meni nyt penkin alle ja sitten mua tullaan kiittelemään ja mä oon, että menipä hienosti. Opettaja sanoi, että tosi hienosti meni ja mä vaan, että mä en niin kuin pysty edes vastaanottaa sitä. Että mä luulen omassa pienessä päässäni, että se oli nyt jotain aivan kamalaa ja sitten se ei ulkopuolelle, ei ne kato samalla lailla sua.
Ootko sä oppinut sen nyt kuitenkin myöhemmin jossain vaiheessa ymmärtämään, että
mä oon oppinut ymmärtää, että älä usko aina itseäsi.
Niin, mutta vielä tuohon äskeiseen lisäisin, kun sä Paula sanoit, että ei pitäisi sisällään, vai osaisi heti sanoa, niin mulla on yksi hyvä ystävä, jolla on täydellinen kyky aina pudottaa se niin kuin ihan heti pois harteiltaan ja tuoda se siihen, niin kuin saman tien siihen tilanteeseen. Ja se on välillä ihan sietämättömän, se on sietämätöntä, mutta se on tavallaan siis huipputehokasta, että sillä saadaan se asia saada niinku ihan saman tien veke.
Niin, ihan saman tien käsittelemään. Jäädä, niin.
Sitä ei yhtään jäädä raahaamaan, sitä ei yhtään jäädä viemään, sitä ei yhtään jäädä niinku kompastuta siihen ja aleta luhistua sen alle tai ottaa sitä kantaakseen tai aleta suutahtelemaan siitä jälkeenpäin, vaan se tulee niinku, se rullahtaa, tulee saman tien ulos. Ja se on hieno kyky.
Nostetaan kissa pöydälle.
Joo, heti. Heti. Pirjo Espoosta puhelimessa, haloo.
Haloo.
Sun häpeäkokemus liittyy puheen pitämiseen. Miten se meni?
Kyllä. Minut oli pyydetty paikallisyhdistyksen naapurikunnan kylläkin niin iltatilaisuuteen puhumaan aiheesta, joka oli tärkeä sille yhdistyksen jäsenryhmälle. Eli tämä oli lähinnä nyt tämä tilaisuus, lasten vanhempien tilaisuus. Ja töiden jälkeen menin ripeästi kotiin vähän syömään ja sen jälkeen kävin läpi ne paperit, mitkä olin etukäteen valmistellut ja menin paikan päälle ja siellä ehkä minuutti ennen kuin minua pyydettiin sitten sinne puhumaan, niin otin paperit laukusta ja havaitsin, että papereita on, mutta nyt se nippu, jota tarvitaan, niin ei ollutkaan mukana. Ja se hetki oli hyvin kauhistuttava. Asia oli minulle tuttu, mutta olisin tarvinnut niitä papereita sen takia, että tulee kaikki käsiteltyä ja loogisessa järjestyksessä. No tervehdin paikalla olijoita ja kerroin kuka olen ja että näin on nyt käynyt, että ei ole papereita, mutta yritetään pitää kuitenkin ihan mukava ilta. Ja asioita käsiteltiin siinä. Minä tietysti olin puheenpitäjänä, mutta vuorovaikutusta oli, että kyseltiin ja kommentoitiin. Ja mielestäni se oli mukava ja rento, kunnes sitten kysyin, että onko kellään jotakin sellaista, mitä en ole ottanut tähän keskusteluun mukaan. Niin sieltä tuli sitten yksi aihe ja se käsiteltiin ja se niin kuin lisäsi sitä tunnelmaa positiivisemmaksi, koska me havaitsimme kaikki varmaan, että olemme inhimillisiä olentoja. Ja tämähän oli sellainen tilaisuus, että olin sanonut etukäteen, että mitään luentopalkkiota en halua, kun tiedän, että yhdistyksellä on kovin pienet varat. Että sen puoleen ei ollut mitään huolta siitä. mutta tuli semmoinen häpeä niitä järjestäjiä kohtaan, niitä vastuuhenkilöitä. Ajattelen, että olin tavallaan pettänyt heidät,
aivan,
kun en ollut riittävän hyvin sitten valmistautunut, että paperit olisi mukana. Mm. Mutta juuri ennen kuin lopetin sen oman puheenvuoroni, niin eräs siellä kuulija huikkasi, että jätä toisenkin kerran paperit kotiin.
Joo. Ihana palaute.
Kyllä, mä just ajattelinkin niin kysyä, että ehkä siinä on enemmän aistit avoinna ja terävinä ja huomiokyky parempi ja jollain lailla keskittyy siihen hetkeen enemmän kuin joku asia, jonka on ajatellut olevan sen jutun tukipylväs puuttuukin ja huomaa, että niin pärjää ilman sitä varsin hyvin. Kiitos Pirjo soitosta ja hyvä tila, että Espooseen jäähän kuulolle häpeä aiheesta.
No niin, kiitoksia hyvä vaan.
Kiitos, moi.
Hei.
Suomalaisen vissiin niitä pahimpia paikkoja, niin kuin sanotaan tuo puheen pitäminen.
Tämä on kato semmoinen homma, että onhan sitä joskus oltu häissä, kun sulhasen tai morsiamme, niin sehän on pitänyt 25 minuuttia paperista puhetta. Jengillä kasvaa hämähäkin seitti korvista, että joskus ne paperit myös voisivat.
Joo, kieltämättä. Markus, sulla on muuten kertomatta vielä sun.
No toi nyt ei liity tuohon mitenkään, tuohon 25 minuutin juttu. Mutta
tuli vaan mieleen.
Kyllä mä aikanaan siis häpesin mun avioeroa. Ja siitä kertominen niin oli töissä tai kavereille kova paikka.
Mä muistan.
Ja se oli ihan aitoa siis häpeää. Se ei ollut mitään ujoutta tai epävarmuutta, vaan se oli vaan, että ei niin kuin kehdannut kertoa.
Mä muistan, koska mä tiesin aikaisin, oli varmaan vuosi jo siitä erosta aikaa. Joo. Mä tiesin, että sä oot eronnut, mutta sä et ollut sanallakaan siitä maininnut.
Niinpä.
Ja sitten kun sä viimein mainitsit, mä kysyn, että niin kuin,
miksi
et ole puhunut, niin sä sanoit, että no kun hävettää.
Joo, ja siis jälkeenpäin puhunut ihan ystävien, tuttavien, kenen nyt tahansa kanssa samantyyppisistä asioista. Jotkut on niitä, että ne sanoo sen saman tien heti alkuun, ja toiset pitää sitä sisällään, mutta sitten taas kerran elämä on jatkuvaa oppimista ja semmoista tietynlaista reflektointia omien tekemisten kanssa ja miten voisi tehdä toisin. Ja nyt tavallaan voi ajatella, että on oppinut siitäkin jotain jopa aika paljon.
Joo. Sä et ole kyllä varmaan tuon homman kanssa mitenkään yksin siinä mielessä, että mä katselin erilaisia tutkimuksia häpeän aiheesta, niin ulkonäkö, oma suoriutuminen, raha-asioiden sössiminen ja epäonnistuminen ihmissuhteissa, niin ne on neljä aika hallitsevaa näistä. Mm.
Voisiko hävetä jotain semmoista, minkä on tehnyt tosi hyvin tai mitä tekee tosi paljon?
Mä en nyt ainakaan heti keksi kyllä, että minkä tekee tosi
hyvin. Ajattelin vaan niin käänteisesti tuonne
niin
äsken.
Joo, mutta kyllä näistä, no mulle kopsahtaa ulkonäkö, oma suoriutuminen ja toi epäonnistuminen ihmissuhteista kolmen noista kärjestä kolahtaa mullekin. Mm. Raha-asioita en ole vissiin onnistunut vielä niin sössimään, mutta sitä
istun on koko päivän tietokoneen ääressä. En häpeä sanoa sitä.
Niin, joo. Mä oon siis jo monta kertaa tunnustanut olevani ihminen, joka häpeää melkein kaikkea sukunenästä sosiaalisiin taitoihin, mutta ei se mun elämää kyllä hallitse. Iiris, jos sä nyt tällä hetkellä kuvailet sun suhdetta häpeään, Niin minkälainen suhde sulla on?
Mä oon toipuva häpeäholisti. se on tosi paljon aikanaan hallinnut mua ja siihen liittyy just se pelko, mistä puhuinkin, että tietyllä lailla haluaa näyttää fiksun ja filmaattisen kuvan itsestään, kertoa, puhua fiksuja, onnistua elämässään ja sitten jos siinä on niin kuin pelko tai riski, että ei onnistukaan, niin onko helpompi, niin kuin, miten mä aloitin kirjoittaa tätä häpeästä hiljaiset blogia esimerkiksi, niin mä pohdin, että kellä on kynnys päivittää Facebook-seinäänsä, että tuleeko tykkäyksiä, tykätäänkö musta, saanko mä kontaktia sieltä tosi kaksi kättä ylös.
Toimituskunta täällä viittoo.
Joo, eli mä koko ajan työstän sitä ja haluan näyttää just omalla esimerkillä myös, että ei kannata jäädä sinne neljän seinän sisälle, vaan pyrkiä kontaktiin, koska mehän, jos hävetään, me koetaan, että me ei olla toisen ihmisen yhteyden arvoisia. Eli se on se häpeän tunne joko, että mä epäonnistunut jossain, tai sitten pelko siitä, että joku toinen torjuu. Ja rohkeasti yhteyteen on mun niin kuin yksi resepti tähän, ja toinen tulee, kun Jenniä katson tässä, niin huumori.
Joo, tämän huumorin lisäksi mä, niin täytyy kyllä sanoa, että mä uskon ehdottomasti tähän niin kuin avoimeen niin kuin asioista kertomiseen. Että itsellä mulla on tämmöinen kokemus, missä mä aloin seurustelemaan tytön kanssa tai silloisen tytön, nykyisen naisen ja vaimoni kanssa ollessani 20 ja kerroin siitä perheelleni ja suurimmalle osalle ystävistä, niin kun olin 26, että...
Oho, Oho aika pitkä mietintäaika niin, oli kyllä siinä. Siis häpesikö sä sitten sitä asiaa?
No mä en hävennyt sitä meidän parisuhdetta, mutta mä häpesin sitä, että mitä ihmiset niin kuin sanoo tai ajattelee tai tälleen, että tuomitseeko ne mut tai jotain tällaista.
No mikälainen oli suhtautuminen sitten, kun sä viimein sait suus auki?
No, että onneksi kerroit viimeinkin, että kaikkihan tuon nyt on tiennyt.
Justi niin, joo.
Että niistä niin kuin pelkää ihmisten jotakin, olettaa jotain.
No toi on tuttu mullekin, koska mun mies on transsukupuolinen ja hän on puhunut julkisuudesta omasta transsukupuolisuudestaan. Ja me oltiin siis aluksi, me aikanaan rekisteröitiin meidän parisuhde ja sitten kun mun mies meni sukupuolen korjausprosessiin, niin itse asiassa multa kysyttiin lupa. Muuten me oltaisiin jouduttu eromaan siinä, kun ei ollut vielä tasa-arvoista avioliittolakia.
Niin just, joo.
Niin, siinä joutui aikanaan, kun huomasin, miten paljon niin kun elämä muuttui helpommaksi, kun yhtäkkiä me oltiinkin heteropari yhteiskunnan silmissä. Ja kun me joskus Saksassa aika suhteen alussa käveltiin käsi kädessä, niin meille huudeltiin. Ei kukaan nyt huutele meille, että heteropari siellä.
Oliko sulla tuossa jossain vaiheessa sellaista blokkia kertoa asioista kenellekään tai eteenpäin?
No perheet ties kyllä, ja siinä oli myös vaikeuksia mun miehen perheen taholta, mutta mä huomasin niin kuin semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa, että oli vaikea sanoa tyttöystävä, että sitten kun mies meni prosesseihin, niin joo, mun mies.
Niin mä. Mä oon paljon käyttänyt sanaa puoliso. Mitä niin kuin silleen, että aina välillä se lipsahtaa niin kuin edelleenkin, että mä otan itteni kiinni siitä, että no nyt vaan sanot sen vaimo.
Joo, ja siis voisi kuvitella, että teillä, jos joillakulla, niin olisi niitä myöskin niitä kumppaniin liittyviä häpeäntunteita, kun mä tuossa alussa tunnustin sen, että mä oon niitä ikäviä akkoja, joka on hävennyt kyllä miestään erinäisissä tilanteissa joskus aikana. Mä ajattelen, että tämä on varmaan aika yleistä kuitenkin loppujen lopuksi, että paitsi häpeää omaa käytöstä, niin häpeää myöskin niin kuin jotenkin läheisiään. Että tulee se semmoinen, että no se on jotenkin nyt väärämallinen, se pukeutuu omituisesti, tai se on liian kova ääninen, tai se on liian humalassa tai jotain, että se häpeä tulee siitä. Mutta tehän kuulostatte siltä, että olette vain hävennyt sen asian kertomista, mutta ette puoliskoja.
Niin ei, joo. Siitä ei ollut kyse.
Äsken mainittiin torjutuksi tulemisen pelko. Sehän olisi jopa ihan oma lähetyksen aiheensa sellaisenaan.
Pannaanpa ylös tänne näin torjutuksi. Tai Päivi laittaa tuolla lasin takana.
Jos muuten on niin sellaisia aiheita, mitä haluaisitte kenties tässä ohjelmassa käsiteltävän, niin laittakaapa viestiä yle.fi/radiosuomi-viestistö. Studioon. Musta kalettaa valinnaksi Radio Suomi tulee oikeaan postilaatikkoon.
Iiris, tuossa käytit termiä toippuva häpeäholisti. Mites Jenni, sun suhde paketoidaan häpeän kanssa? Miten sä kuvailisit sitä tällä hetkellä?
No, tämä oli kyllä tosi hyvin sanottu, että edelleen se, uskon, että se varmaan on tämmöinen elämänkestävä prosessi kyllä, mutta että kyllä olen toipuva. Ja tämä niin kuin enemmässä määrin niin kuin yritän puhua kaikista. Just tämä esimerkki tästä, että kun tulee joku nolotilanne tai että hävettää, niin mä yritän heti sanoa sen. Joo. Niin sitten se niin kuin, sit huomaa, että no hei hetkinen, että tämähän nyt ei ollutkaan mikään
iso juttu
sitten. Niin. Että.
Ja mä luulen, että mä voisin liittyä tuohon kööriin kanssa.
Yle Radio Suomi.
Tässä kolme seuraavaa viestiä, joista ensimmäinen on pidemmän puoleinen. Häpeä oli yksi lapsuuteni perustunteista ja se hallitsi kovasti koko elämääni. Se ei liittynyt ainoastaan joihinkin tilanteisiin, vaan itsetuntooni kokonaisuudessaan. Minä olin yhtä kuin häpeä. Olin myös kova häpeämään muiden puolesta. En esimerkiksi voinut katsoa TV-ohjelmia, joissa ihmiset käyttäytyivät mielestäni häpeällisesti. Opin jo varhain, että vaikeista tunteista pääsen eroon ainoastaan menemällä niitä kohti. Eli ei välttelemällä, vaan menemällä ja häpeämällä. Tuomalla tuo tunne tietoisuuteen ja päästämään siitä irti. Kerran menin tarkoituksella tilaisuuteen, jossa mieheni puhui mielestäni tyhmiä asioita. Kerroin jo etukäteen ystävälläni, että menen häpeämään, jotta siitä pääsisin. Ja niin tein. Istuin posket punaisena tilaisuudenaan ja tunsin valtavaa häpeää. Se oli parasta, mitä saatoin tuona iltana itselleni tehdä, sillä se vapautti minut jostakin isosta. Toki asia ei ole noin yksinkertainen. Tarvitaan paljon toistoja, mutta se oli osa kasvamistani. Häpeästä. En muista häpeällisiä tapauksia, mutta jätän tekemättä jotain, kun luulen, että jos joku näkee, niin joudun häpeämään. Esimerkiksi haluaisin mennä puistoon keinumaan siihen hämähäkkikeinuun, mutta kun ei ole lapsia mukana, en rohkene mennä. Mutta olen kuitenkin kiivennyt siinä leikkipuiston vieressä kasvavaan puuhun, kun kukaan ei ole ollut näkemässä. Nimimerkki Täti puussa. Ja vielä yksi. Älkää surko, vanhemmiten ei enää hävetä, naurattaa vaan. Ei elämä ole niin vakavaa, aikansa se kestää, kunnes lopahtaa muuta. Mukavaa häpeilemätöntä syksyä, nimimerkki 64V.
Ihania viestejä. Täti puussa mä liputan tuollaisen toiminnan.
Mahtavaa.
Just näin, nimimerkillä Pulkkamäessä ilman lapsia. Täällä on siis toipuvat häpeäholit sitten studiossa. Markus Turunen oli tuo mies äsken äänessä, minä olen Paula Jokimies ja sitten täällä mukana keskustelemassa on laululliseen häpeään erikoistunut laulupedagogi Iiri Seesjärvi ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Jenni Hoppi. Mä nyt jotenkin haluan mennä kohti, mennä ja hävetä. Siis, mulla tuli vähän semmoinen suorastaan pikkuinen kiukustuminen jotenkin, kun mä mietin tuota häpeää, että sehän on semmoinen tunne, joka pääsääntöisesti käsitetään vain ja ainoastaan huonoksi. Mutta minkälaisia me oltaisiin, jos me ei hävettäisi, jos meillä ei olisi häpeän tunnetta? Mä olisin ainakin ihan kamala vatipää.
Luuletko niin?
Luulen. Tässä uskallan sanoa, että luulen niin. Mutta oikeasti, tavoitatteko te häpeästä mitään hyötyä? Paitsi, että teillä on molemmilla vähän ammatit sitä kautta.
Niin, aivan.
By the way.
Suurin hyöty. Se on aina.
Paraskin puhuja.
No, varmaan ainakin jotenkin se, että tietenkin on tilanteita, missä niin kuin sietääkin hävetä. Ja sitten kun häpeää, niin vaikka on tehnyt, sanonut ilkeästi tai jotain tämmöinen lapsellinen esimerkki, niin sitten kun häpeää, niin pyytää anteeksi. Että, tai jotenkin niin kuin kohtaa sen ja joutuu miettimään vaikka sitä epäasiallista käytöstä tai mikä se nyt onkaan. Että kyllähän se sellainen semmoisia asioita.
Itse tutkiskelu niin. Siis. Joo.
Kyllä. Ja häpeähän näyttää meille ne meidän sosiaaliset normit tietyllä lailla, mikä on sopivaa ja mikä on epäsopivaa. Toki Suomessa se saattaa olla väliä ahdas se, ettei kehdata, mutta kuitenkin, että siinä mennään sitten sen, että tietyllä lailla se moraali ja et, niin kun kehittyy, ymmärretään, että ei mennä yli toisten ja vahingoiteta toista, koska tiedetään, että sillä on seurauksia ja ihan niin kun tunnetaan se. Että ei käyttäydytä miten tahansa, paitsi toisaalta häpeämättömyys voi olla myös häpeän torjuntaa, joka on siellä häpeäproblematiikka silti taustalla, että jos ajatellaan, että edelliset sukupolvet saattaa olla enemmän häpeäsukupolvia ja sitten mennään tänne, käännetään ympäri ja sitten ollaan häpeämättömiä. Mutta oliko tämä nyt positiivista?
Oli siinä jotain positiivista? Joo. Alkuvastauksessa oli jotain positiivista.
Loppu pois.
Onko sinulla, Markus, mielessä mitään, mitä hyvää häpeästä voi seurata?
No mun mielestä kaikki nämä, mitä tässä edellä tuli sanotuksi, kuulostaa ihan erittäin järkeenkäypiltä. Häpeäkin varmaan osana liittyy kaikkeen tähän isoon viritykseen, jota elämäksi sanotaan, että jotenkin tulisi jollain lailla Ehkä häpeä liittyy just myös anteeksi antamiseen ja pyytämiseen ja siihen, että on kenties joskus toiminut väärin ja semmoisen oman toiminnan ajattelemiseen, miettimiseen, reflektointiin, että tulisi paremmaksi itsensä kokoiseksi ihmiseksi ynnä muuta. Mutta haluan vielä sen lisäksi sanoa yhden tällaisen hienon ajatuksen, jonka olen kuullut, että te nauratte minulle, koska minä olen erilainen, niin minä nauran teille, koska te olette samanlaisia.
Aika hieno.
Saako tätä nyt nivottua mitenkään häpeään tai ei, niin sillä oikeastaan ole merkitystä, koska tuo on aika...
Hyvä lause muuten pitää mielessä. Mä oon miettinyt sitä, että mulle häpeä on ehkä tällä hetkellä haaste. Eli siis just tätä niin kuin päin menemistä. Se saa mut tekemään asioita, jotka ei tunnu mukaville, koska mä haluan näyttää itselleni, että mä tästä selviän. Että mä en niin kuin suostu sen häpeän kahlitsemaksi. Vaan että mä niin kuin onnistun sitä selättämään ja sen niin kuin kirittää mua johonkin semmoisiin asioihin, joita mä en muuten tekisi. Esimerkiksi nyt puhumaan vaikka radiossa tai jotain sellaista. Mm-hmm. Voisi olla yksi esimerkki siitä.
Ja mua taas häpeä on kasvattanut ihmisenä, sen, siis ei häpeä, vaan sen kohtaaminen ja sen käsittely ja siitä puhuminen, että on oppinut hirveästi itsestään. Että on siitä jotain hyötyä ollut oikeasti, että niin kuin on joutunut miettimään asioita syvältä ja pohtimaan.
Ja se oli se Ben Mallisen kirjan nimi?
Elämää kahlitseva häpeä.
Ja se blogin nimi oli?
Häpeästä hiljaiset.
Yes.
Ja Jenniä pääsee näkemään miten?
Toivottavasti jossain vaiheessa pääsee näkemään.
Ja mua pääsee kuulemaan perjantaina Lahdessa. Pidän luennon siellä.
Noniin.
Yes.
Mahtavaa.
Otetaan vielä parit viestit. Olen 3 kertaa ollut tilanteessa, että olen luullut tuttavan olevan raskaana ja asiaa kysyttäessäni niin on tuttavalle tullut vain muutama kilo lisää vatsan alueelle. Tällaisissa tilanteissa en enää koskaan kysy, vaan odotan 9 kuukautta. Noina hetkinä olen toivonut, että maa nielisi. Terveisin pienen pojan äiti. Hassua, kuinka elämässä kulkee erilaisia teemoja. Tämän hetken teema on selvästi häpeä. Luen paraikaa Brené Brownin kirjaa En olekaan yksin, totuus perfektionismista ja riittämättömyyden tunteesta, kirjoittaa Pertsa E. Minua hävettää mennä jatkotason tanssikurssille. Tosin kurssillehan mennään oppimaan, mutta jo hyvin osaavat daamit katsovat nenäänsä pitkin sitä huonompaa tanssia. Se tuntuu pahalta, kirjoittaa eräs mies. Olen aina ollut sisarusparvessani se mustalammas, hieman erikoinen ja vajaavainen fyysisestikin. Siksi olen tuntenut, että toiset ovat hävenneet minua toisten ihmisten edessä. Minulle ei kerrottu aina kaikkia asioita ja salattiin niitä. En ollut siis luottamuksen arvoinen. Nyt aikuisena nostan pääni ylös, enkä halua muistella menneitä. Enkä varsinkaan halua enää olla häpeän kohde. Näin kirjoittaa meille nimimerkki Riitu. Tänään tuli paljon hienoja viestejä. Kiitos niistä. Tuntelen tiistai taas viikon kuluttua.
Yle. Radio Suomi.